ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนก็จะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะว่า3ช่วงนั้นมีอะไรดีๆบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
นะคะวันหยุดที่ผ่านมาน่าจะได้ไปมีโอกาสไปวัดทำบุญตักบาตรนะคะ
ใช่อย่างน้อยทุกคนก็รู้สึกว่ามันมีวันหยุดยาวที่เราจะได้ทำอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อไปนะคะที่ยังจะต้องติดตามกันต่อไปก็คือเรื่องของโรคระบาดใช่ไหมคะที่ในทั่วโลกอ่ะที่เรารู้จักกันดีคือไวรัสอู่ฮั่นใช่ไหมคะก็อยากจะเตือนท่านผู้ฟังว่าก็ให้มีความระมัดระวังป้องกันตัวเองไว้หน่อยก็ดีนะ
คะ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังช่วยได้นะ
คะ
รวมทั้งใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะคะซึ่งเวลาเราไปในที่ชุมชนอะไรก็ต้องระมัดระวังตนเองหลีกเลี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงในที่ที่แบบว่าจะแออัดเกินไปก็ต้องระวังด้วยนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่น้ำยาหรือเจลนะคะที่มันจะฆ่าเชื้อโรคนะคะบางทีเราก็หนีไม่พ้นนะสันบางทีเราต้องไปนั่งในรถปรับอากาศบ้างรถสาธารณะบ้าง
หรือบางที
ตัวใช่ตัวดิฉันเองบางทีต้องไปโรงพยาบาลอ่
ะ
ก็คือต้องพาตัวไปโรงพยาบาลเพราะว่าในที่นั้นก็จะมีคนป่วยเยอะแยะใช่ไหม
คะ
แต่อย่างน้อยดิฉันก็ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็หมั่นเข้าห้องน้ำล้างมือบ้างนะคะล้างกันจนมือแห้งเลยแหละนะคะแต่มันจำเป็นค่ะ
ต้องล้างนะคะ
ทุกคนอ่ะใช่ไหมคะใครรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในช่วงของอาการอ่อนแอเป็นหวัดเป็นไข้ก็ต้องระมัดตัวเองสูงนะ
คะ
ไม่ใช่ว่าก็ยังทำปกติบางทีเดี๋ยวคุณร่างกายวีคหรืออ่อนแอมากๆมันรับเชื้อโรคได้เร็วกว่าคนปกติก็ต้องระมัดระวังตนเองนะคะก็ไม่มีใครจะมาช่วยเราใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในระดับนึงก่อนอ่ะเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะฝากด้วยความห่วงใยทุกท่านนะคะ
หรือบางทีเราแข็งแรงนะคะแต่เราไปได้รับเชื้อมาปรากฏคนที่บ้านเราอ่อนแอเขาอาจจะติดจากที่เราไปติดมาก็ได้
ก็เป็นไปได้เนาะเราก็ต้องระมัดระวังแหละ
นะคะ
อันนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนทั่วโลกตอนนี้ก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้กันเลยแหละนะคะค่ะมันอยู่ยากขึ้นทุกวันแหละนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องหัวข้อแรกเลยวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90น้องซัน
ค่ะบอกเล่า90วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์ติ๊กนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะ
ค่ะอาจารย์ติ๊กมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะดร.ติ๊กจะมาคุยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมกับ
การสื่อสารใช่นะคะ
ก็น่าสนใจนะคะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยพูดดีเป็นสีแก่ปากนี่ก็จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดจาจะบอกว่าถ้าเราไม่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเนี่ยบางทีมันได้ผลเป็นผลลัพธ์มันจะกลายเป็นลบแต่ถ้าเราพูดดีจริงใจและสื่อสารเป็นมันจะได้ผลลัพธ์เป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็ควรจะใส่ใจกับเรื่องของกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ดีด้วยนะคะเราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกรอฟังอาจารย์ติ๊กคุยนะคะเรื่องว่าวัฒนธรรมอะไรเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องไงกับส่วนของการสื่อสารนะคะน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคู่ของน้องแจนน้องอ๋องนะคะแจนอ๋องสองสับนะคะ
ใช่ค่ะ
ดร.สมประทูหวังทองกับอาจารย์รณกฤ
ษ เหมาะมาก
รังสิติกุล
นะทั้งสองคนนี้จบออสเตรเลียมาทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็คุยกันรู้เรื่องดีนะ
คะ
ถ้าน้องแจนกับน้องอ๋องนี่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะ
คะ
แล้วก็วิธีรับมือนะคะเราจะเรียกมันว่าไวรัสอู่ฮั่นหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะ
คะ
แต่ว่ายังเป็นประเด็นที่ทุกคนน่าจะเรียนรู้ได้นะคะผ่านศัพท์ภาษาอังกฤษนะ
ใช่ค่ะ
นะคะมีอะไรบ้างล่ะเราก็ไม่ทราบแต่เราคิดว่ามันคงมีเกี่ยวกับเรื่องการแพร่เชื้อโรคการป้องกัน
นะคะ
how to protect yourself หรือ prevent อะไรทั้งหลายเนาะ
ค่ะ
และอาจจะมีเรื่องของอะไรฮะการแพร่ระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ยังไงกันน่าสนใจนะคะที่จะเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อเรื่องโคโรนาไวรัสนะ
คะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะนานาสาระค่
ะ
อาจารย์อุนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลินทร์พรกาญจนการุณค่ะ
อาจารย์อุก็จะชวนท่านผู้ฟังอ่ะหนีฝุ่น PM 2.5 นะคะไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะ
คะ
ก็ถ้าในช่วงอากาศหนาวๆนี่มันน่าเที่ยวจริงๆนะท่านผู้ฟังนะคะตัวนี้เองมีโอกาสได้ไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นอ่ะไปเที่ยวปีไม่ใช่ไม่เชิงไปเที่ยวหรอกไปเตรียมการเกษียณก็ไปเที่ยวทางเหนือเนี่ยอากาศดีมากดอกไม้บาน
วิวสวยๆทางไม่ขาดสดชื่นมาก
ใช่ค่ะมันเป็นช่วงของการเนาะไปรีชาร์จแบตเตอรี่น
ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังอาจารย์อุเหมือนกันอาจารย์อุได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านนะคะก็คงมีอะไรที่จะเล่าสู่แล้วก็ชักชวนท่านผู้ฟังให้ไปสัมผัสความหนาวเย็นที่นั่นแล้วก็อากาศที่น่าสนใจมากเลยนะ
คะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆของเราวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงชอบคิดชวนคุยโดยอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องที่เราเคยคุยค้างกันเอาไว้ในครั้งที่แล้วนะคะติ๊กขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงค่ะตอนนี้หลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติที่ติ๊กสอนประจำอยู่เนี่ยนะคะกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อจะเข้าเรียนต่อในภาคการศึกษาที่1/2563ค่ะนั่นก็คือเราจะเริ่มเรียนเทอมแรกกันในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะชวนผู้ที่สนใจจะมาสมัครเรียนกันค่ะหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะรับคนที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขาแล้วก็ทำงานอยู่ในอาชีพไหนก็ได้เลยค่ะเพียงแค่คุณมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีพอสมควรค่ะและที่สำคัญเลยนะคะคุณมีความมุ่งมั่นค่ะเพื่อที่จะสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมาสมัครเรียนกับเรากันเลยนะคะหลักสูตรนี้นะคะเป็นภาคพิเศษค่ะเราจัดขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนที่ทำงานอยู่สามารถมาเรียนและพัฒนาตนเองได้ค่ะเราจะเรียนกันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเพื่อความสะดวกค่ะถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook ของหลักสูตรเราได้เลยนะคะเซิร์ชคำว่า EPICKMUTT ได้เลยค่ะประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วค่ะหมดหน้าที่สบายใจแล้วค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องที่เราเล่าค้างกันเอาไว้ในครั้งที่แล้วค่ะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังจะยังพอจำกันได้ไหมนะคะครั้งที่แล้วติ๊กได้เล่าไปในเรื่องของ Hop States Cultural Dimensions ค่ะมันคืออะไรคะมันคือทฤษฎีที่คนมักจะกล่าวถึงบ่อยๆค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าเรามีความเชื่อกันค่ะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนที่มาจากคนละกลุ่มสังคมเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารวิธีการสื่อสารและการตีความของการสื่อสารค่ะเล่าย้อนนิดนึงนะคะทฤษฎีนี้แบ่ง dimensions หรือมิติทางวัฒนธรรมของคนไว้เป็น5มิติค่ะนั่นคือ 1. เรื่องของความเป็น individualism หรือ collectivism อย่างที่ติ๊กได้เล่าไปแล้วในครั้งก่อนนะคะ 2. คือเรื่องของ power distanceเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันค่ะ3คือเรื่องของความเป็น masculinity หรือ femininity 4เรียกว่า uncertainty avoidance ค่ะแล้วก็5เป็น short term หรือ long term orientation นะคะซึ่งในวันนี้เราคงจะสามารถที่จะเล่าได้อีก2มิติเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือมิติที่2เรื่องของ power distance และมิติที่3เรื่องของความเป็น masculinity หรือ femininity ค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะมิติเรื่องของ power distance ค่ะแน่นอนค่ะ power ตัวนี้หมายถึงอำนาจและ distance ก็คือระยะห่างค่ะมิติของ power distance เนี่ยมีไว้เพื่ออธิบายความเชื่อและมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อขอบเขตการใช้อำนาจในสังคมค่ะซึ่งมิตินี้จะแบ่งลักษณะมุมมองออกเป็น2แบบหลักๆค่ะก็คือความเป็น low power distance หรือความเป็น high power distance ค่ะ กลุ่มสังคมไหนนะคะถ้าเขามีความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจแบบที่เป็น low power distance เขาจะเชื่อถึงเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมนั่นก็คือระยะห่างในเชิงอำนาจของกลุ่มคนในสังคมหรือชนชั้นในสังคมค่อนข้างแคบค่ะมันถึงได้เรียกว่า low power distance นะคะนั่นคือทุกคนในสังคมค่ะจะมีสิทธิและหน้าที่ที่คล้ายๆกันที่เท่าๆกันค่ะชนชั้นทางสังคมก็จะมีน้อยค่ะและความแตกต่างทางชนชั้นก็จะแคบนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับการสื่อสารของคนในสังคมค่ะก็คือการสื่อสารของคนในกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเป็น low power distance ก็จะเป็นแบบตรงไปตรงมาค่ะเพราะคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนไม่เห็นด้วยก็โต้แย้งกันได้อย่างอิสระไม่เกี่ยวเลยว่าลำดับขั้นทางสังคมของคนที่โต้แย้งกันเป็นยังไงเช่นถ้าคุณทำงานในองค์กรลูกน้องสามารถที่จะโต้แย้งกับเจ้านายได้ทันทีที่เขามีความเห็นแตกต่างกันค่ะหรือในห้องเรียนนักเรียนสามารถวิจารณ์หรือตั้งคำถามกับครูได้โดยที่นักเรียนไม่ต้องกลัวค่ะหรือในบ้านค่ะลูกสามารถคิดแย้งโต้เถียงกับพ่อแม่ได้และเด็กก็สามารถที่จะโต้แย้งหรือเถียงกับผู้ใหญ่ได้อย่างอิสระค่ะท่านผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงคะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้จริงเหรอมันควรทำหรอเด็กควรเถียงผู้ใหญ่หรอถ้ารู้สึกต่อต้านไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะวัฒนธรรมไทยของเราค่อนข้างจะเป็นแบบตรงกันข้ามค่ะก็คือตรงกันข้ามกับ low power distance นั่นเองคือสังคมไทยของเราเนี่ยนะคะจะเล่าให้ฟังว่ามันมีรากฐานมาจากความคิดแบบ high power distance ค่ะตั้งแต่สมัยอยุธยาอะไรเป็นต้นมาที่เราเป็นลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมคะนั่นแปลว่าเรามีชนชั้นทางสังคมค่อนข้างมากนะคะแล้วมันก็ยังฝังอยู่ในความคิดชุดความคิดแล้วก็ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของเรานี่แหละค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศเราจะค่อนข้างเปลี่ยนไปมากแล้ววัฒนธรรมก็เปลี่ยนตามค่ะแต่ระยะห่างเชิญอำนาจในสังคมถึงแม้มันจะมีความน้อยลงแล้วก็ตามเนี่ยแต่โดยพื้นฐานลึกๆเราก็ยังชินค่ะเพราะเราโตมาแล้วเราถูกผู้ใหญ่สอนมาด้วยชุดความคิดลักษณะนั้นค่ะสังคมของเราก็เลยยังค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะที่เป็น high power distance ค่ะกลุ่ม high power distance เนี่ยนะคะคนในกลุ่มนี้ค่ะก็จะคุ้นเคยกับการแบ่งชนชั้นทางสังคมที่ชัดเจนค่ะและเราก็จะรู้เลยค่ะว่าคนแต่ละชนชั้นเนี่ยจะมีสิทธิและหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราจะยกตัวอย่างเรื่องการปกครองประเทศมาอธิบายอีกแล้วนะคะสังคมลักษณะ high power distance เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มผู้นำที่ชัดเจนแล้วก็มีกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้ตามที่ชัดเจนนะคะถ้าสังคมนั้นเป็นแบบ high power distance แบบจ๋าๆจัดๆเลยนะคะอำนาจทั้งหมดจะอยู่กับกลุ่มผู้นำค่ะและประชาชนก็มีสิทธิ์แค่ทำตามไม่มีสิทธิ์สงสัยไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าเอาให้เบาลงมานิดนึงนะคะในสังคมปกติยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเช่นสังคมไทยของเราค่ะเราจะมีระบบอาวุโสอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมคะซึ่งระบบอาวุโสนี้เองก็จะมากำหนดเรื่องของอำนาจผู้ใหญ่ก็มักจะมีอำนาจมากกว่าเด็กเจ้านายก็มักจะมีอำนาจมากกว่าลูกน้องและแน่นอนค่ะว่ามุมมองแบบนี้ก็ส่งผลมาถึงเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะคนส่วนมากในสังคมไทยเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเราก็จะสอนกันมาเลยค่ะว่าเด็กต้องไม่เถียงผู้ใหญ่หรือไม่ควรจะเถียงผู้ใหญ่ใช่ไหมคะลูกน้องถ้าอยากอยู่รอดปลอดภัยอย่าเถียงเจ้านายให้เก่งนักใช่ไหมคะและในสังคมไทยพยายามค่ะอย่าวิจารณ์ผู้ที่มีอำนาจค่ะเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการสื่อสารของคนในสังคมแบบ high power distance นะคะจะถูกแบ่งค่ะวิธีการสื่อสารของคนที่มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจจะมีวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันคนที่มีอำนาจมากกว่าจะพูดตรงๆค่ะอยากพูดอะไรก็พูดได้ฉันจะพูดเพราะฉันคิดแบบนี้ในขณะที่คนมีอำนาจน้อยกว่าค่ะควรจะยอมรับแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆถ้าต้องเห็นต่างจริงๆคนที่มีอำนาจน้อยกว่าจะต้องสื่อสารแบบอ้อมๆแล้วก็แสดงออกอย่างนอบน้อมนะคะทีนี้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าคนที่มาจากสองวัฒนธรรมนี้มาเป็นคู่สื่อสารกันค่ะรับรองค่ะสนุกเลยค่ะความเข้าใจผิดและความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะเช่นคนไทยค่ะบางครั้งเจอฝรั่งค่ะที่เขามาจากสังคมที่เป็น low power distance เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฝรั่งเนี่ยรุนแรงก้าวร้าวพอเขาพูดกับเราตรงๆเขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็ซัดเต็มค่ะในขณะที่ฝรั่งเองค่ะพอมาเจอคนไทยอ้อมค้อมเพราะเรามีความเกรงใจเรามีมารยาทแบบไทยๆเขาจะรู้สึกว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยจริงใจหรือกำลังพยายามที่จะหลอกลวงอะไรเขาอยู่หรือเปล่าเพราะเราไม่ค่อยที่จะยอมพูดอะไรตรงไปตรงมาทั้งที่เราอ่ะกำลังคิดว่าเรารักษาน้ำใจเขาอยู่จริงไหมคะจบเรื่องที่1ค่ะมิติทางวัฒนธรรมอันต่อมาที่จะเล่าในวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเป็น masculinity หรือความเป็น femininity ก็จะเป็นอีก2ขั้วอีกเหมือนกันนะคะ Masculinity ตรงนี้แปลความหมายตรงๆเป็นภาษาไทยก็คือคุณลักษณะของความเป็นเพศชาย Femininity ก็คือคุณลักษณะของความเป็นเพศหญิงนะคะซึ่งการแบ่งสังคมแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสังคมนั้นจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายจำนวนมากหรือน้อยกว่ากันนะคะแต่มันจะอธิบายถึงลักษณะหรือคาแรคเตอร์ของสังคมว่ามีความคล้ายกับลักษณะของผู้ชายหรือมีความคล้ายกับลักษณะนิสัยของผู้หญิงหรือนิสัยที่เราพูดกันง่ายๆอะค่ะว่านิสัยแบบผู้ชายหรือนิสัยแบบผู้หญิงนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายนะคะสังคมแบบผู้ชายหรือที่เราเรียกกันไปเมื่อกี้ว่า masculinity เนี่ยนะคะก็จะเป็นสังคมที่ผู้ชายอะค่ะนิยมการแข่งขันนิยมการได้รับชัยชนะแข่งแล้วต้องชนะนะคะเพราะฉะนั้นสังคมลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกคนตามหน้าที่และความสามารถอย่างชัดเจนใครทำอะไรได้ดีก็ทำอันนั้นนะคะคนในสังคมลักษณะนี้จะชัดเจนกับเป้าหมายค่ะแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้สิ่งสำคัญกับคนในสังคมแบบนี้นะคะเขาจะยกย่องแล้วก็ให้คุณค่ากับคนที่เก่งและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารของคนในสังคมที่มีลักษณะแบบผู้ชายจะเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมากระชับรวดเร็วค่ะอย่างที่เราชอบพูดกันนะคะว่าเราคุยกันแบบแมนๆไปเลยดีกว่าใช่ไหมคะการคุยในสังคมที่เป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยลงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นค่ะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องตัดทิ้งซีนอารมณ์ตัดทิ้งดราม่าตัดทิ้งเราจะไม่ค่อยดึงดราม่ากันในสังคมลักษณะนี้ค่ะพูดให้เข้าประเด็นพูดให้ตรงประเด็นเอาให้ชัดเอาให้จบแก้ปัญหาได้ประสบความสำเร็จค่ะนะคะนึกถึงเวลาที่เราเข้าประชุมค่ะถ้าองค์กรของเรามีลักษณะแบบผู้ชายค่ะเข้าประชุมปั๊บจบเร็วค่ะพูดตามอเจนดา1 2 3 4ได้ข้อสรุปจบนะคะทีนี้ถ้าสังเกตนะคะจะเห็นนะคะว่าสังคมที่เป็นแบบผู้ชายหรือ masculinity เนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกับสังคมที่เป็นแบบ high power distance หรือระยะห่างทางอำนาจค่อนข้างกว้างค่ะในสังคมไหนนะคะมันจะน่ากลัวมากเลยถ้าสังคมไหนมีความเป็นผู้ชายสูงๆแล้วก็ยังมี power distance ที่ห่างๆหรือสูงๆมากอีกค่ะรับรองค่ะสังคมนั้นเป็นเผด็จการที่เข้มข้นทีเดียวค่ะโชคดีนะคะประเทศไทยเราไม่ถึงขั้นนั้นในทางตรงกันข้ามค่ะสังคมแบบผู้หญิงหรือ femininity ที่เราพูดกันไปเนี่ยนะคะสังคมลักษณะนี้จะเป็นสังคมที่เชื่อเรื่องความสุขที่มาจากคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสังคมแบบผู้หญิงก็มีการแข่งขันนะคะแต่การแข่งขันนั้นอาจจะไม่ได้ดุเดือดอะไรนักแบบอิดๆหมั่นๆแบบหมั่นไส้กันเล็กๆแบบผู้หญิงอะค่ะนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสังคมลักษณะผู้หญิงเนี่ยเราจะอบอ้อมค่ะคนในสังคมเนี่ยโดยมากแล้วก็จะเห็นอกเห็นใจคนแพ้ดูแลคนแพ้คนแพ้ไม่ต้องดูแลตัวเองก็ได้ค่ะนะคะคนแพ้ก็จะมีคนเห็นใจแล้วเราก็จะพยายามที่จะสู้หรือว่าให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาสมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากกว่าเราไม่ได้จ้องที่จะเอาชนะกันอย่างรุนแรงอะค่ะเพราะนั้นสังคมแบบหญิงๆของเราเนี่ยโดยมากก็จะค่อนข้างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญไปกับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคนในสังคมค่ะคือแบบพูดง่ายๆเลยว่าแบบคนในสังคมนี้มองว่าแบบฉันไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้ถ้ามันจะทำให้สังคมสงบสุขฉันแพ้บ้างก็ได้ฉันแกล้งแพ้ก็ได้ฉันไม่ต้องเก่าตลอดเวลาก็ได้ฉันไม่ต้องชนะตลอดเวลาก็ได้ค่ะเมื่อเรามาตีความสังคมแบบนี้มาถึงพฤติกรรมการสื่อสารค่ะเราจะพบว่าคนในสังคมลักษณะนี้แน่นอนค่ะนุ่มนวลอ่อนโยนรักษาน้ำใจเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยพูดอะไรที่ตรงไปตรงมามากนักโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องทางลบหรือเรื่องที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีเช่นเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นค่ะคนในสังคมแบบผู้หญิงอะค่ะก็อาจจะเลือกที่จะไม่พูดถึงมันตรงๆก็แล้วกันหรือถ้าเป็นไปได้ไม่พูดถึงมันเลยได้ไหมข้ามๆมันไปบ้างก็ได้ถ้าคุยแล้วมันไม่สบายใจก็ไม่ต้องคุยนะคะแล้วก็คนในสังคมเนี่ยอาจจะใช้เวลาพูดเรื่องส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะเห็นอกเห็นใจกันแชร์ความรู้สึกกันเพราะว่าเขามองว่าการทำแบบนี้มันคือการสร้างความสนิทสนมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและใส่ใจกันค่ะทีนี้เรามาดูค่ะสังคมแบบผู้หญิงเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีความคล้ายๆกับสังคมที่เป็น low power distance ก็คือระยะห่างทางสังคมค่อนข้างจะแคบๆมันคล้ายกันตรงไหนมันคล้ายกันตรงเรื่องของการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันคนในสังคมควรจะมีสิทธิและหน้าที่ที่เท่าๆกันไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครแย่กว่าใครมากมายขนาดนั้นไม่แบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างชัดเจนน นะคะแต่สังคมแบบนี้ก็อาจจะมีความคล้ายๆกับ high power distance ตรงที่ถ้าใครมี power น้อยก็จะพูดอ้อมๆมันมักจะเหมือนกันในเรื่องของการสื่อสารมากกว่านะคะแต่การพูดอ้อมในสังคมแบบผู้หญิงไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่มีอำนาจหรืออำนาจน้อยกว่านะคะเขาอาจจะพูดน้อยแต่ว่าอำนาจไม่ได้น้อยตามก็ได้ถ้าอำนาจมันเท่าๆกันมันก็ไม่ได้มีอำนาจใครน้อยกว่าหรือมากกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะแต่คิดเล่นๆค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่สังคมแบบผู้หญิงหรือ femininity เนี่ยมันไปซ้อนอยู่ข้างใต้สังคมที่เป็น high power distance ค่ะอันนี้ล่ะค่ะน่าสนุกเพราะว่าลักษณะทางสังคมแบบนี้จะมีชนชั้นทางสังคมค่อนข้างชัดและกลุ่มที่เป็น femininity มักจะกลายเป็นกลุ่มคนที่เป็นlow power ในสังคมนั้นในขณะที่ก็จะมี high power คุมอยู่ข้างบนใช่ไหมคะซึ่งในอดีตถ้าเราพูดกันลักษณะนี้เนี่ยค่ะเราก็เลยมีคำที่เอาไว้เรียกสังคมลักษณะนี้ในอดีตนะคะว่าเป็นลักษณะสังคมชายเป็นใหญ่เพราะเมื่อก่อนผู้ชายใหญ่กว่าผู้ชายไปรบผู้ชายมีอำนาจผู้ชายควบคุมนะคะแล้วผู้หญิงก็จะถูกตั้งกติกาว่าผู้หญิงมีหน้าที่1 2 3 4ที่ต้องดูแลผู้ชายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยค่ะว่าถ้าอยู่ในสังคมอย่างนี้เนี่ยกลุ่มที่มีอำนาจเขาก็จะใช้การสื่อสารแบบตรงๆแล้วก็สั่งเลยค่ะว่าคนที่มีอำนาจน้อยกว่าจะทำอะไรในขณะที่กลุ่มที่มีอำนาจน้อยกว่าหรือกลุ่มที่เป็นแฟมินีนในสังคมที่เป็นแบบ high power distance กลุ่มที่เป็นลักษณะแบบผู้หญิงก็จะถูกผลักให้เป็นกลุ่มที่มีอำนาจน้อยกว่าแล้วก็ต้องใช้การสื่อสารแบบอ้อมๆกันไปค่ะแต่นี่อาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปนะคะบางครั้งแฟมินีนก็ชนะแล้วก็เปลี่ยนสังคมให้เป็น low power distance ก็ได้ค่ะค่ะที่เล่ามาเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากด้วยเวลาที่จำกัดนะคะให้กันบ้านค่ะท่านผู้ฟังลองเอาไปคิดต่อนะคะลองวิเคราะห์ตัวเองดูค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มใกล้เคียงกับแบบไหนและสังคมหมายถึงกลุ่มสังคมที่ท่านผู้ฟังอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างลองเทียบตัวเองค่ะแล้วก็เทียบกับสังคมส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในบ้านของตัวเองสังคมที่ทำงานค่ะแล้วลองไปให้กว้างกว่านั้นก็คือสังคมไทยค่ะลองเทียบกันค่ะว่าเรามีความเหมือนหรือความต่างยังไงกับสังคมที่เราอยู่ค่ะแล้วเราจะพบค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไม่รู้สึกมีความสุขกับสังคมบางสังคมที่เราอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆคนเดี๋ยวนี้ชอบบ่นค่ะว่าสังคมที่ทำงานไม่มีความสุขเลยการที่เราไม่มีความสุขตรงนั้นเนี่ยอาจเกิดมาจากการที่วัฒนธรรมของตัวเรากับวัฒนธรรมขององค์กรแตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะลองสังเกตแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับอีก2มิติสุดท้ายของ Hop State ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องสองสาวค่ะ
โอเคเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอ๋อง
ครับเฮ้ยพี่แจนช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเดินไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่คนปิดแมสก
์แมสก์คืออะไรคะ
แมสก์ก็คือหน้ากากใช่ไหมครับ
อ๋อ MASK mask หน้ากากใช่ไหมคะใช่ค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่แจน
คือแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งในโรคนะคะโรคระบาด ที่เป็นโรคที่น่ากลัวแล้วก็คนในประเทศไทยในเอเชียหรือแม้แต่ประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้กำลังหวาดกลัวมากอย่างออสเตรเลีย
ก็เริ่ม
มีบ้างแล้วก็คือเรื่องโรคโคโรนาไวรัสน
ั่
นเองค่ะ
ครับผมแล้วโรคนี้มันเป็นยังไงล่ะครับ
ค่ะน้องหมอเคยได้ยินไหมคะว่าในอดีตเราเคยมีพวกโรคระบาดเกี่ยวกับพวกซาร์สเมอร์สอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกลุ่มของโคโรนาไวรัสเหมือนกันนะคะอย่างถ้าในอดีตเนี่ยโรคซาร์สนะคะซาร์สเนี่ย SARS นะคะมันย่อมาจาก Severe Acute Respiratory Syndrome นะคะ Severe
แปลว่าร้ายแรงถูกไหมคร
ับ รุนแรงครับนะคะ
ครับผม
acute นี่ก็คือรุนแรงแบบกระทันหันนะคะ respiratory แปลว่าเกี่ยวกับทางเดิน
ระบบทางเดินหายใจ
ซินโดรมก็คือโรค
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นในกลุ่มโรคเนี้ยคือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่มันเฉียบพลันและก็รุนแรง
ครับผม
นะคะเป็นโรคของทางระบบทางเดินหายใจนั่นเอง
ครับ
เป็นการติดเชื้อไวรัสตอนสมัยนั้นน่ะในประเทศไทยช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณ2558ของเป็นโรคของซาร์สอันนี้เป็นตัวที่เกิดอยู่ในช่วงพวกตัวห้องประเทศฮ่องกงจีนไต้หวันพวกนี้นะคะ
ครับผม
แล้วก็มีอีกช่วงนึงเป็นเมอร์สเมอร์สนี่ย่อมาจากเอ็มนะคะมาจาก middle
ครับผม
e ย่อมาจากEast
ครับ
R ก็คือ respiratory แล้วก็ S ก็คือ
syndrome
เหมือนกัน
ครับ
คราวนี้ก็เป็นโรคทางเดินหายใจเหมือนกันแต่ว่าอยู่ใน Middle East
ก็คือตะวันออกกลาง
ค่ะใช่ Middle กลางตะ
East ก็คือ
ตะวันออก
ใช่ครับ
เป็นโรคที่เกิดในตะวันออกกลางพวกตรงพวกที่เป็นอยู่ในตะวันออกกลางตอนนั้นสมัยนั้นนี่คือเหมือนกับว่าตัวเขาเชื่อกันว่าอูฐเนี่ยเป็นพาหะและคนที่ไปสัมผัสกับพวกอูฐหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะติดโรคนี้มาก
็
เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเหมือนกัน
อูดนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า camel ถูกไหม
camels ใช่ค่ะ camels ก็คือเป็นอูดเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถติดจากคนไอสัตว์สู่คนมาก่อนแล้วค่อยไปเป็นคนสู่คนได
้
คราวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019
ครับผม
เป็นโรคเป็นของตัว2019ก็เป็นสายพันธุ์ที่คล้ายกัน
ครับ
เป็นตัวกันที่คล้ายกันกับสายพันธ
ุ์
คล้ายๆกันคือเป็นโรคทางเดินหายใจอีกแหละ
ครับ
แต่ว่าความร้ายแรงอาจจะยังไม่เท่านะคะอย่างซาตอนนั้นนะคะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ที
่
10%
MERS
นี่คือ 30% เลย
ครับ
นะคะแต่ว่าถ้าอีโบลานี่เยอะมากคือช่วงแรกๆนะคะเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยคือ 95% แต่พอมีแบบองค์การอนามัยโลกนักวิทยาศาสตร์เข้าไปในทวีปแอฟริกาไปช่วยเหลือนะคะก็ลดลงมาเป็นอัตราการเสียชีวิต 50-60%
ครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่อัตราการเสียชีวิตได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า death rate หรือเปล่าครับ
ใช้คำว่า death rate หรือว่า fatality rate ก็ได้
fatality จะดูแบบ
ไฮโซกว่า
ไฮโซอาจจะเป็นภาษาเขียนหรือเปล่า
ใช่ค่ะ death rate อัตราการเสียชีวิตหรือว่า fatal ถ้าเราพูดถึงอะไรที่มัน fatal เป็น adjective f a t a l fatal มันแปลว่าอันตรายถึงชีวิต
ใช่ถึงก็ตายได้
this is fatal นะ
you have fatal disease
fatal disease
คือถึงแก่ความตายได้เลย
โรคที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้ fatality เป็นนามก็คืออัตรา rate ก็คืออัตรา
การเสียชีวิต
แต่เขาบอกว่าไอ้ตัว SARS คือตอนนี้เขาก็บอกว่ายังไม่บอกไม่สามารถบอกได้ 100% เพราะยังมันเพิ่งมาเดือน2เดือนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก
ำลังตายอยู่
กำลังยังไม่ใช่กำลังซากำลังเริ่มจะขึ้นพีค
ครับ
เขาบอกประมาณ2%ซึ่งก็ไม่ได้สูงมากแต่ความน่ากลัวคือว่ามัน
จะระบาด
เร็วมันระบาดมันขยายตัววงกว้างได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเราก็เลยแบบเกิดตื่นตระหนกว่ามันขึ้นเรือตอนนั้นมีเรือที่มาเข้าเทียบท่าของญี่ปุ่นนะคะน่าจะชื่อถ้าจะไม่ผิดชื่อว่า Diamond Princess เน
ี่
ยตอนนี้ก็คน 5-60 คนในเรือนะลำนั้นมีติดไป60กว่าคนแล้วล่าสุดนะคะแล้วก็ยัง
50กี่คนนะ50 60คน
ประมาณ60กว่าคนแล้วที่ติดเชื้อเสียชีวิตยังไม่เสียชีวิตขอโทษกับติดเชื
้
อนะคะแต่ยังไม่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันถึงว่าเป็นโรคระบาดถ้าไปอยู่ในที่แคบ
ๆ
มันจะระบาดได
้
เร็วมาก
ครับผม
ค่ะคราวนี้ถ้าโรคมันน่ากลัวอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ควรจะมาคุยกันมั้ยคะน้องอ๋องคะเรื่องว่าเราจะมารับมือกับโคโรนาไวรัสพวกนี้อย่างไรหรือภาษาอังกฤษก็คือเรื่อง basic protective measures against the new coronavirus นะคะ
ครับ
measures
ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลตรงที่เราได้มาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะมีการแทรกภาษาอังกฤษเป็นสัดส่วนใหญ่
นะคะ
ครับผม
อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก WHO นะคะ WHO ก็คือ
World Health
Organization นั่นเองนะคะองค์การอนามัยโลกได้แนะนำวิธีการรับมือไวรัสของเรานะคะ Measures ก็คือขั้นตอนกระบวนการมาตรการในการ protective คือป้องกันอันดับแรกค่ะการ
wash your hands frequently ก็คือให้ wash ก็คือการล้างถูกไหมครับ hands ก็คือมือ frequently ก็คืออย่างสม่ำเสมอใช่ไหมเขาบอกว่า wash your hands frequently with soap and water ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราใช้แค่สบู่ก็ได้สบู่กับน้ำอะไรเงี้ยเชื้อโรคก็อาจจะไม่ค่อยรอดแล้วแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ย use an alcohol based hand rub ก็คือเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะฮะ if your hands are not visibly dirty ก็คือถ้าแบบถ้ามือเราไม่ได้เปื้อนอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะฆ่าเชื้อโรคเงี้ยก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างก็ได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่า why ถามว่า why ทำไม washing your hands with soap and water or using alcohol based hand rub eliminate ก็คือการ
กำจัด
นะครับกำลังจะพูดแล้วไม่ใช่จำกัด
การ
กำจัด the virus if it is on your hands ก็คือมันก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้ถ้ามันติดอยู่ที่มือเพราะมือเราอ่ะวันๆไม่รู้ไปจับอะไรมาบ้าง
ได้ค่ะ
ครับผม
ส่วนอันที่สองนะคะข้อที่สองคือให้ practice respiratory hygiene
ค
ำว่า practice แปลว่าทำสม่ำเสมอฝึกฝน hygiene ก็คือสุขอนามัย respiratory ก็คือสุขอนามัยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ทำยังไง
วิธีการนี้ก็คือว่าถ้าเราเกิดไอแค่จามนะคะถ้าไอภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า coughing cough แต่ถ้าเป็นจามเขาคือ sneezing นะคะทุกครั้งที่ไอหรือจามให้เราเอามือปิดปากปิดจมูกไม่ให้
Reflex elbow
ด้วย
ไอข้อพับของข้อศอก
พวกนี้นะคะ
หรือ
ทิชชู่หรืออะไรก็ตามหรือเราก็ใส่มาสก์หน้ากากไว้พอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปล้างมือล้างขาพูดง่ายๆก็คือทำไมเราต้องมาปิดมือปิดเอามือมาปิดหน้าของหน้าหรือว่าจมูกของเราก
็
เพื่อที่จะไม่ใหพวก
เจิม
ต่างๆหรือเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆที่อาจจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไปสเปรดออกสู่ไปหาผู้อื่นได
้แต่ว่าจามเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือข้อหนึ่งนะครับ
โอเคค่ะ
ครับผม
ข้อที่3ค่ะ
ข้อที่3ให้มีระยะห่างกับคนที่เราคุยด้วยนะครับเขาชอบ maintain social distancing distance ก็คือระยะห่าง maintain ก็คือ
ให้คง
เอาไว้เขาบอกว่าให้รักษาระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับเวลาเราสนทนากับผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขากำลังไออยู่จามอยู่แล้วดูแล้วว่าเขามีอาการเป็นไข้นะครับฟีเวอร์ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าคน someone is infected with the virus เขาบอกว่าคนพวกเนี้ยเมื่อเขาติดโรคพวกนี้มาเนี่ยการจามหรือการไอเนี่ยมันก็ project small droplets ก็คือโปรเจกต์คือการพุ่งออกมาใช่ไหมฮะ droplet คือหยดหรือว่าเศษฝอยอะไรอย่างเงี้ยออกมาซึ่งมันก็จะมีไวรัสได้งั้นถ้าเราไปอยู่ใกล้เนี่ยเราก็จะสูดเอาไวรัสเข้าไปด้วยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผม
ค่ะแสดงว่าอย่างนี้นะถ้าเราเป็นไปได้นะถ้าช่วงที่มันพีคเราก็อาจจะต้องบางที่ไปบางที่มันไม่สามารถที่จะรักษาระยะห่าง1เมตรได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอย
่
างเช่นอะไรที่มันเป็น crowded คือบุกมันมีที่ที่แบบมีคนเยอะแออัดอย่างเช่น
สำเพ็ง
เนี่ยที่ยังอ่องชอบไปแล้วก็ต้องไม่ไป
ใช่ช่วงนี้ก็เลยต้องสั่งออนไลน์เอาครับ
ออนไลน
์แต่ไม่รู้ว่าแบบจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะกลัวมากมีข่าวลือว่าแบบการที่เราได้ชิปเมนต์มาจากที่อื่นอะไรเงี้ยจะติดไวรัสหรือเปล่า
อันนั้นนะคะขอเก็บไว้เป็นสำหรับครั้งหน้า
ก็คือยังไม่บอก
เราจะขอยังเก็บอุบไว้ก่อน
แต่นั้นอ่องก็ยังเปิดกล่องไม่ได้
ยังไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค
ราวนี้มาข้อที่4ค่ะคือเรื่อง avoiding touching eyes nose and mouth
ครับ
คำว่า avoid มันแปลว่าการหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการจับตาจับจมูกจับปากของเราเพราะว่าการที่เราเดินไปเดินมาไปจับสิ่งของที่คนอื่นเขาจับแล้วขึ้นรถเมล์สาธารณะเราถ้าเราไปจับโดนตัวไวรัสแล้วมาโดนรากมันคือการนำไวรัสเข้าร่างกายอย่างตรงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยง
แหมโชคดีช่วงนี้แบบไม่ได้นั่งรถเมล์เลยครับไม่นั่งแล้วฮะ
เพราะว่ามีรถขับเอง
นั่งปอกปอก
นั่
งซูบ
าร
ุ
นึกว่าจะบอกว่าเดินงั้นขึ้นซูบารุก็ไม่มีอะไรนึกว่าขนาด
เดินเดินเดินก็ได้ครับ
โอเค
ครับเฮ้ยแต่เดินก็ปลอดภัยนะเราก็จะไม่จับอะไรมั่วซั่ว
แต่ว่าเราก็ต้องมีแมสก์ม
ี
ป้องกันด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ข้อ5ค่ะ
ข้อ5เขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มจะมีไข้หวัดละคือเริ่มจะมีไข้แล้วก็มีความไอแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยให้รีบไปหาหมอโดยด่วนเลยนะครับ
ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณเพิ่งกลับมาจากเขาเรียกว่าอะไรอะแอเรียของประเทศจีน
เ
นี่ยที่มันมีการ
ที่มีการระบาดอย่างเช่นประเทศจีน
ใช่ใช่ครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็ควรจะรีบไปหาหมอซะนะฮะครับผม
ค่ะต่อมานะคะข้อ6ค่ะ
ครับ
ข้อ6ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการคือซิมทอมส์แปลว่าอาการมีอาการแบบด้านrespiratory เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแม้ว่าจะเล็กน้อยว่าแบบเริ่มหายใจติดขัดเริ่มมีน้ำมูกนะคะโอเค เราก็ควรที่จะรักษาอนามัยโดยการที่เราอะต่อให้เรามีเล็กน้อยแล้วเราบอกเอ๊ะแต่เราไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อนเราไม่เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อนไม่ประวัติที่เสี่ยงมาก่อนนะ
เราจะต้องไปอยู่ไหม
เราจะต้องไปอยู่ไหมเขาก็บอกว่าก็ควรที่จะอยู่บ้านนะคะแต่ว่าก็คือรักษาไม่ให้ไฮจีนของตัวเองคือสุขอนามัยตัวเองไม่ให้ปล่อยให้มีการไอและจามปล่อยไอ้พวกน้ำลายหรือว่าตัวที่เป็นสิ่งtissues หรืออะไรที่มันอยู่ในร่างกายของ tissues ก็คือเหมือนเนื้อเยื่ออะไรๆที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปนะคะ
คร
ับ น้องออกค้าวันนี้แป๊บเดียวหมดเวลาลงอีกแล้ว
ครับน่าเสียดายมากเลยนะครับแต่ว่ายังไงเราก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกคนอยากจะให้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยนำไปปฏิบัติเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่ออย่างที่น้องอ๋องได้
ถาม
ไว้เรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราได้รับของการส่งของมาจากประเทศจีนมันจะอันตรายไหมมันจะรับได้ไหม
เพราะฉะนั้นอ๋องต้องรอ1เดือนค่อยเปิด
หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟัง
ใน
ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณท่านค่ะสวัสดีมากค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังนะคะรายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงนานาสาระซึ่งพบกับดิฉันจุลีพรกาญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ดิฉันก็ที่อยากจะหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังนะคะอันเนื่องมาจากในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสภาพอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะมากนะคะเราที่อยู่ในตัวเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอะไรที่ขัดอกขัดใจหายใจไม่สะดวกนะคะอยากที่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกบ้างนะคะจะไปไหนกันดีก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเรามีเวลานะคะว่างจากการทำงานบางท่านนะคะเกษียณไปแล้วหรือบางท่านเนี่ยสามารถที่จะลาพักร้อนในช่วงนี้ถ้าหากเราไปทางเหนือไปเที่ยวดอยก็ยังจะเป็นอากาศที่ยอดดอยนะคะก็อาจจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าเชียงใหม่ก็มี PM 2.5 นะถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะไปที่ไหนดีเราคงจะไปให้มันไม่ใช่เชียงใหม่ก็แล้วกันนะคะเอาเป็นยอดดอยซึ่งคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่ห่างไกล PM 2.5 นะคะไปค้นหามาดูนะคะว่าถ้าท่านผู้ฟังมีเวลาว่างสามารถนะคะก็น่าจะลองดูนะคะลองไปเที่ยวเขาเรียกอะไรจังหวัดน่านพะเยาไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเมืองหมอกสวยล้านนานะคะเที่ยวสุขใจไปกับน่านพะเยานะคะไปสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองหมอกสวยล้านนาดิฉันคิดว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังเหมาะสมมากในปีใหม่นี้ถ้าหากท่านผู้ฟังทางบ้านยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็ถือโอกาสเลยค่ะพักร้อนนะคะถ้าหากมีเวลานะคะเพราะว่าท่านจะได้เพลินตานะคะเพลินตากับดอยสวยนะคะเมืองน่านแล้วก็พะเยาอาจจะได้ไปชมวิวภูลังกาไปชมทุ่งนาสวยนะคะไปท่องเที่ยวถิ่นไทยลื้อก็อิ่มบุญกับเส้นทางที่อาจจะไหว้พระล้านนาซะด้วยนะคะประเดี๋ยวนะคะจะพาท่านผู้ฟังว่าไปเที่ยวนะคะดูโปรแกรมนะคะเดี๋ยวหาโปรแกรมที่คิดว่าเหมาะกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็อาจจะเป็นทริปที่ท่านผู้ฟังอาจจะขับรถไปเองหรืออาจจะไปเหมากรุ๊ปทัวร์ไปก็ได้นะคะเดี๋ยวลองมองดูทริปนี้นะคะทริปว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยจะคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะดินแดนเนี้ยถ้าจะพูดถึงเรื่องน่านพะเยาแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นดินแดนธรรมชาติจริงๆนะคะคือถ้าไปเนี่ยท่านคงจะต้องตื่นตากับทะเลหมอกดอยงามอย่างเช่นดอกเสมอดาวผาหัวสิงนะคะผาชูภูลังกาก็อาจจะแวะเช็คอินนะคะจิบกาแฟร้านกาแฟที่ดังๆนะคะกำลังเป็นที่นิยมของ พวกเราช่วงนี้ก็อย่างเช่นเมจิกเมาน์เทนนะคะแล้วก็ชมวิวทะเลหมอกในแอ่งกระทะบรรยากาศสวยงามเหมือนดั่งภาพวาดนะคะสักการะพระธาตุปีเกิดท่องวัดชมลวดลายศิลปะปูนปั้นสวยงามวิจิตรบรรจงนะคะสืบสานประเพณีโบราณของชาวล้านนานะคะเที่ยวอำเภอปัวนะคะถิ่นไทยลื้อชมวัดสวยกลางทุ่งนาวัดภูเก็ตนะคะชื่อวัดภูเก็ตนะคะแต่ไม่ได้อยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เขาเรียกว่าถ้าท่านเติมเต็มทริปเที่ยวของท่านก็อาจจะรับประทานอาหารท้องถิ่นนะคะก็หาที่พักที่อยู่ในระดับมาตรฐานนะคะก็จะท่านก็จะรู้ว่ามหัศจรรย์ความฝันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไปนะคะก็ลงโฆษณากันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลองมาดูโปรแกรมว่าโปรแกรมนี้จะโดนใจท่านผู้ฟังทางบ้านหรือไม่นะคะลองเซตโปรแกรมดูนะคะก็เผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจนะคะก็อาจจะลองตามโปรแกรมนี้นะคะก็ลองออกจากกรุงเทพเนี่ยนะคะเราอาจจะถ้าเกิดว่าถ้าไปทัวร์นี่ส่วนใหญ่เขาจะเดินทางตอนกลางคืนนะคะอาจจะออกสักทุ่มนึงถ้าเป็นทัวร์ที่ไปหมู่คณะเนี่ยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลานอนบนรถได้นะคะแล้วก็ไปตื่นเช้าเอาเขาเรียกว่าฟ้าสางที่เมืองน่านได้เลยทีเดียวนะคะแต่หากว่าท่านผู้ฟังจะขับรถไปเองนะคะก็คิดว่าเราอาจจะไม่ค่อยเหมาะที่จะขับรถในช่วงของกลางคืนนะคะถ้าเกิด เราไม่ใช่มือขับรถมือฉมังนะคะก็อาจจะขับกลางวันนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะไปแบบไปกลางคืนนะคะขับรถกลางคืนตื่นเช้าก็เรียกว่าฟ้าสางที่เมืองน่านได้เลยทีเดียวนะคะก็คิดว่าอันแรกเนี่ยถ้าหากเข้าเมืองน่านแล้วเนี่ยก็ลองเข้าไปตะโปรแกรมที่เราเรียกว่าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติสีน่านนะคะอุทยานแห่งชาติสีน่านเนี่ยไปทำไมคะก็ไปชมทะเลหมอกสวยนะคะก็มีจุดชมวิวที่เราเรียกว่าดอยเสมอดาวนะคะแล้วก็ผาหัวสิงเป็นจุดชมทะเลหมอกนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่นี่เลยนะคะถ้าเราไปถึงที่นี่เช้านะคะก็จะมองเห็นวิวได้รอบทิศเลยทีเดียวเขาเรียกว่าอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์แม่น้ำน่านที่ทอดยาวชมหมอกลอยเหนือผิวน้ำในหุบเขานะคะแล้วก็ยอดผาชูนะคะแหมยอดผาชูนะคะที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านที่ได้มีโอกาสไปก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่งดงามมากทีเดียวนะคะหลังจากท่านสามารถที่จะทานอาหารเนี่ยที่ร้านค้าของสวัสดิการของอุทยานได้เลยนะคะถ้าเกิดยังไงท่านก็เข้าสู่อำเภอเมืองน่านได้เลยนะคะอันดับแรกที่ควรจะทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนก็คือเข้าไปนมัสการพระธาตุแช่แห้งนะคะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดนะคะสำหรับพระธาตุประจำปีเกิดที่เกิดปีเถาะภายในบรรจุพระเกศาธาตุแล้วก็พระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้านอกจากนี้นะคะในบริเวณวัดเนี่ยก็จะมีวิหารพระนอนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติศิลปะแบบเมืองน่านนะคะก็ท่านก็สามารถที่จะแวะสักการะขอพรเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปนะคะอันดับต่อไปเนี่ยก็อยากให้ท่านแวะวัดภูมินนะคะเป็นหนึ่งในอันซีนของไทยแลนด์ทีเดียวนะคะก็เพราะว่าที่นี่ท่านควรจะไปชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายในวัดนะคะเป็นวัดเก่าแก่มากนะคะวัดนี้วัดภูมินเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดน่านสร้างขึ้นในรัชกาลที่5นะคะมีชื่อเสียงทางด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลักษณะแบบพื้นบ้านที่ทรงคุณค่านะคะวาดอยู่ภายในวิหารทรงจตุรมุขนะคะทุกท่านเนี่ยก็ควรจะถ้าเกิดเดินทางไปก็ควรจะแวะสักการะนะคะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในพระอุโบสถนะคะขอพรเพื่อเป็น สิริมงคลเช่นกันนะคะจากนั้นนะคะอันดับต่อไปข้อแนะนำท่านเข้าสู่นะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านนะคะท่านสามารถชมสิ่งมีค่าคู่บ้านคู่เมืองชาวน่านนะคะอย่างเช่นช้างงาดำนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเมืองน่านตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะถ่ายภาพด้านหน้ากับซุ้มลีลาวดีนะคะก็ไปชมเจดีย์วัดช้างค้ำนะคะซึ่งมีอายุราวศตวรรษที่20นะคะเป็นศิลปะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่สุโขทัยนะคะที่วัดพระธาตุช้างค้ำนะคะจากนั้นนะคะท่านก็สามารถเดินทางไปสู่วัดมิ่งเมืองนะคะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาก็มีการเขาเรียกว่าตอนนี้ก็มีการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมนะคะก็มีการเขาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนนะคะรูปแบบนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแนวคิดสมัยใหม่เข้าไปด้วยนะคะส่วนที่สวยเด่นที่สุดของวัดมิ่งเมืองนี่ก็คือลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ประดับด้วยตกแต่งตัววิหารที่สวยงามวิจิตรบรรจงทีเดียวนะคะก็แนะนำนะคะว่าน่าจะได้เวลาเที่ยงพอดีในวันที่ท่านเที่ยวเมืองน่านเนี่ยก็ลองลิ้มอาหารพื้นเมืองนะคะท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำน่านดูนะคะคิดว่าท่านคงจะเอนจอยมากทีเดียวนะคะช่วงบ่ายเนี่ยแนะนำให้ท่านไปท่องเที่ยวที่อำเภอท่าวังผานะคะไปชมจิตรกรรมไทยลื้อก็มีชื่อเสียงแล้วก็งดงามมากนะคะในวิหารวัดหนองบัวนะคะก็ว่าเป็นวัดเก่าแก่ในหมู่บ้านเนี่ยมีเรื่องเล่านะคะว่าวัดนี้เนี่ยสร้างในราวพุทธศักราช2405นะคะตรงกับรัชกาลที่4ก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เล่าเรื่องในเรื่องของชาดกนะคะปัญญาชาดกภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่มีการนุ่งสิ้นลายน้ำไหลหรือว่าเป็นผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามมากนะคะมีคุณสมนับว่ามีคุณค่าทางศิลปะแล้วก็มีความสมบูรณ์ของภาพเนี่ยใกล้เคียงกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินในเมืองน่านทีเดียวนะคะนอกจากจิตรกรรมแล้วในฐานแล้วที่ฐานของพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์นะคะแล้วก็ยังมีบุษบกสมัยล้านนาอยู่ด้วยนะคะก็นอกจากนี้ก็มีบ้านจำลองของไทยลื้อนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเขาเรียกว่าเฮือนไทยลื้อมะเก่านะคะมีอุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทยลื้อจัดแสดงให้ชมนะคะก็ท่านสามารถชมชุมชนไทยลื้อหนองบัวชุมชนไทยลื้อที่อพยพมาจาก12ปันนาก็มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงามมากเรียกว่านะคะผ้าลายน้ำไหลนะคะซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านนับว่าเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยนะคะท่านก็สามารถหาซื้อหาเลือกผ้าทอพื้นเมืองเป็นของฝากมีค่าได้ตรงนี้เลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นบ่ายๆท่านก็อาจจะเข้าสู่อำเภอปัวนะคะอำเภอปัวเข้าไปทำไมคะก็แวะเช็คอินซะหน่อยนะคะจิบกาแฟชมวิวที่ร้านกาแฟบ้านไทยลื้อนะคะก็เป็นร้านกาแฟเก๋ไก๋ติดริมนาข้าวนะคะแฝงไปด้วยบรรยากาศไทยลื้อดั้งเดิมนะคะก็ชมวิวนะคะนาข้าวแล้วก็มีขุนเขาอยู่เบื้องหน้าก็ถ่ายรูปสามารถถ่ายรูปกระท่อมปลายนาเช็คอินแบบที่ว่ากำลังเป็นที่นิยมนะคะถ้าเกิดท่านใดยังสนใจผ้าทอก็เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกผ้าทอไทยลื้อผ้าทอน้ำไหลลายโบราณนะคะที่นี่ได้นะคะมีชื่อดังก็ร้านลำดวนผ้าทอนะคะอำเภอปัวเนี่ย ถือว่าเป็นอำเภอที่มีไทลือมากที่สุดแล้วล่ะค่ะชาวไทลือก็มีประเพณีวัฒนธรรมของตนเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแต่งกายแบบพื้นบ้านได้แก่ผ้าทอไทลือเนี่ยนะคะโปรแกรมเอียดเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะไม่ทราบว่าจะจุใจหรือเปล่านะคะเรียกว่าเราก็ห่างไกล PM 2.5 ไปเยอะเลยทีเดียวนะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะวันนี้นะคะก็เราสามารถแวะพักได้นะคะหาโรงแรมถูกใจสักรีสอร์ทถูกใจนะคะก็พักให้หาที่มันสวยงามนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยภูเขานะคะก็พักผ่อนนะคะเมื่อท่านเก็บสัมภาระที่โรงแรมแล้วก็อาจจะตกค่ำนะสักประมาณทุ่มหนึ่งก็อาจจะออกไปเดินเล่นนะคะเดินเล่นเขาเรียกถนนคนเดินเมืองปัวนะคะเดินเล่นทำอะไรมั้งคะก็เลือกชิมอาหารพื้นเมืองนะคะที่นี่ได้นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะเราชอบช้อปปิ้งกันอยู่แล้วนะคะช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนะคะก็เอากลับไปเลยค่ะก่อนที่จะไปนอนหลับนะคะพักผ่อนเพื่อที่จะเที่ยวในวันต่อไปนะคะโปรแกรมทั้งวันนี้เยอะมากเลยนะคะเอียดเลยนะคะถ้าท่านผู้ฟังก็ลองดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราไปเนี่ยจะแวะตรงไหนบ้างก็รอนอนหลับพักผ่อนวันรุ่งขึ้นไปไหนดีวันรุ่งขึ้นนะคะโปรแกรมถัดไปในวันรุ่งขึ้นก็ขอแนะนำท่านผู้ฟังเนี่ยไปท่องเที่ยววัดภูเก็ตนะคะเป็นชื่อวัดภูเก็ตแต่ว่าเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดน่านนะคะวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือเรียกว่าดอยหรือภูจึงตั้งชื่อว่าวัดภูเก็ตนะคะเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์แล้วก็วิวที่สวยงามมากทีเดียวนะคะจุดเด่นของวัดก็คือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดค่ะติดกับวัดเนี่ยก็มีทุ่งนาที่กว้างมากนะคะกว้างไกลพร้อมกับฉากหลังเนี่ยเป็นภูเขาวัดวนอุทยานดอยภูคานะคะด้านหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคานะคะถ้าเดินทางมาถึงตรงนี้ท่านก็สามารถเดินทางมาถึงภูลังกาแล้วค่ะอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะถึงตอนน่าจะสักประมาณสักเที่ยงได้นะคะภูลังกาซึ่งเป็นเป้าหมายนะคะภูลังกาเนี่ยหลายคนก็สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่ามีรีสอร์ทนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามอยู่บนเขาของวนอุทยานภูลังกานะคะก็ใครที่ชอบพักแบบที่นี่เนี่ยมันเป็นที่พักแบบเรียบง่ายทีเดียวนะคะแล้วก็มีวิวด้านล่างเนี่ยเป็นแอ่งเป็นเขาหินปูนเป็นต้นไม้ใหญ่น้อยเรียงรายสลับกันนะคะไฮไลท์ของการมาเที่ยวของภูลังกานี้นะคะก็คือนะคะการได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นหน้ารีสอร์ทนั่นเองนะคะพระอาทิตย์ส่องแสงลงมายังทะเลหมอกในแอ่งกระทะนะคะก็ให้บรรยากาศสวยงามเหมือนภาพวาดนะคะจุดชมทะเลหมอกก็เอาไว้เราค้างคืนที่นี่นะคะคงจะได้เห็นนะคะจุดชมทะเลหมอกอีกจุดหนึ่งที่นี่นะคะก็คือเราเรียกว่าลานช่างภาพซึ่งจะอยู่ริมถนนด้านข้างรีสอร์ทก็จะมีจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้กันนะคะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีชนเผ่าเมี่ยนที่ยาวนะคะเป็นที่เราเรียกว่าเกียร์เซนป้องด้วยนะคะไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออย่าลืมนะคะต้องแวะจิบกาแฟชมวิวที่ร้านกาแฟเมจิกเมาน์เทนนะคะถือเป็นร้านกาแฟที่ชื่อดังของภูลังการีสอร์ททีเดียวนะคะด้วยวิวของตัวร้านข้างล่างเนี่ยเป็นภูเขาบ่ายๆก็ไปจิบชิมได้นะคะก็ข้างล่างของตัวร้านเนี่ยเป็นภูเขาหินปูนเป็นต้นไม้ใหญ่น้อยเรียงรายสลับหันหน้าเข้าหาทะเลหมอกคลอกเขาด้วยภูเขาวิวเดียวกับที่มองเห็นได้จากภูลังการีสอร์ททีเดียวนะคะก็ท่านก็คงจะได้อากาศธรรมชาติบริสุทธิ์นะคะปัสจาก PM 2.5 นะคะเย็นๆก็
รับประทานนะคะอาหารสไตล์พื้นบ้านนะคะขอแนะนำนะคะก็หลับฝันดีไปเลยนะคะวันนี้เพราะเดินทางเหนื่อยนะคะถ้าตามโปรแกรมนี้ตื่นเช้ามาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตื่นเช้ามาก็รับประทานกาแฟอุ่นๆนะคะตอนนี้ก็จะได้ดูท่ามกลางอากาศเย็นสบายแล้วค่ะนะคะสำหรับวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะที่โปรแกรมที่แนะนำเนี่ยก็รอชมพระอาทิตย์นะคะเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวครั้งนี้เลยนะคะชมรอชมพระอาทิตย์สาดแสงยามเช้าท่ามกลางทะเลหมอกหนานุ่มนะคะที่ลอยอยู่เบื้องล่างณภูลังกาปราศจากข้อสำคัญคือปราศจาก PM 2.5 ในแบบในที่อยู่ในกทมแน่นอนเลยทีเดียวนะคะก็ชมแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มอิ่มนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะก่อนที่จะเดินทางออกมาที่จังหวัดแพร่แล้วก็ขากลับก็ขอแนะนำท่านผู้ฟังนะคะให้แวะกราบสักการะขอพรพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่นะคะที่วัดพระชาติพระธาตุช่อแห่นะคะก็ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในพุทธศักราชที่19นะคะองค์พระธาตุสูงเนี่ย3 เมตรนะคะภายในบรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีเสือพระธาตุนี้ถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดทีเดียวนะคะก็ถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่ขอแนะนำนะคะก็จบทริปนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะฟังแล้วเนี่ยนะคะก็เกิดไอเดียมีความสุขสนุกสนานสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะคะสามารถมีเวลาเพียงพอก็อย่าลืมนะคะแวะไปเที่ยวสนคะเมืองน่านนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้นะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็ติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ